Election ko in b'a fi ɲɛna a den ta ne yɛrɛ kɔni mɛnna election kɛli la jamana in kɔnɔ yan nɔ n ma ni ɲɔgɔn election terile ɲɛ ka tɛmɛ nin kan.
E cogoya jumɛn na tan?
Parce que a gɛlɛyalen don fama kɔrɔ min bɛ yen nɔ o kɛlen don ka ko gɛlɛya an bolo parce que a tun man ka se nin bɛɛ la mɛ a bɛ ka a sama cogo min na tan tɔ ayiwa an kɔni an b'an sigi de sa Ala ka bi tɛmɛ an ka lajɛ ni ko tɔ bɛ kɛ cogo min na. En tout cas bɛɛ b'i sen kan parce que ne yɛrɛ tun ye n ka application kɛ parce que ne tɛ se ka taga vote kɛyɔrɔ la ne ye n ka vote bila poste de la ka taga mɛ u nana ka na n ka da kɔngɔ ko fili donna n ka vote kɛ sɛbɛn na donc yɔrɔ kɔni o kɔni tɛ batara ko ye États-Unis Georgia ka bon cogo min na k'a fɔ ko e ka papier taara ye k'a fɔ ko ka a fɔ ko erreur b'o la ce qui veut dire que o tɛ tulonkɛ la ne k'u ma ko effectivement o ye message min ci ma n ka email la n y'a sɔrɔ ye n y'a erreur ye n y'a rectifié donc o b'a yira k'a fɔ voting a ka gɛlɛ u ma cogo min na u b'a ma cogo min na u b'a ma o cogo la ten tɔ.
Yala yɛrɛ kofɔ ninnu senfɛ n'o ye campagne ye aw ye lakɔlɔsili jumɛn de kɛ a bɛ jɔnni ka fan fɛ sisan.
A bɛ démocrate fan fɛ.
Donc e yɛrɛ bolo sisan jaabiw mana bɔ a bɛ sɔn ka ja olu de la.
O kɔni ala yɛrɛ ta ko kɔni a bɛ ja o la.
Ayiwa kalata ninnu a nafa a bɛ se ka kɛ mun ye Georgia sigidala mɔgɔw kan.
A nafa bɛ se ka kɛ parce que an sɛgɛnna kojugu san naani in kɔnɔna na normalement Georgia tun ye républicain de ta ye mais n'i y'a ye k'a fɔ ko a kalata nana gɛlɛya président min bɛ yen nɔ ale ma se ka da la k'a fɔ ko Georgia ye républicain jamana k'a fɔ ko démocrate de bɛ ka Georgia bɔsi républicain na ale ye ko ta cogo min na a yɛrɛ ka mɔgɔw de fana ma sɔn o ma.
Yɔrɔ kasara ko kɔni ma bɔ a la u ma sɔrɔ a la dɛ.
An t'o dɔn fo ni résultats bɔra mais u ye mesure ta surtout le plan pour que ni kasara bɛna kɛ cogo min u bɛ se k'a kunbɛn cogo min na.
Ne tɔgɔ ye Mahamadu Samba Kesi mais bɛɛ bɛ n wele ko Dudu ne ye Maliɛnw ka trésor ye Georgia Atlanta. Élection in vraiment n bɛ yɔrɔ min na sisan suspense ba de don parce que candidat naani de don fila ye républicain ye fila ye démocrate ye bon jusqu'à présent ma kɛlɛ ye a kɛra comme la guerre froide quoi en tout cas mɔgɔ kɔni bɛ ka bɔ ka voter démocrate vraiment u bɔra il y a deux semaines de cela jama bɔra bi ye républicain ka tour ye parce que olu le bɛ bɔ dernière minute la ka voter an ɲɛ bɛ mɔgɔw la sira la u bɛ ka kan ka voter mɔgɔ minnu bɛ k'u supporter you know.
E yɛrɛ bolo sisan ni kalata in a nafa jumɛn bɛ se ka se farafinna jamana mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen nɔ yɛlɛma in nafa ka bon aw kan wa.
Yeah, a nafa ka bon kosɛbɛ parce que démocrate bɛ fɛ ka na ni changement ye olu b'a fɛ ka vraiment ka na ni bɛn ye ka essayer ka na ni justice suguya dɔ ye président minnu sigilen bɛ yen ale ko ko ka baara kɛ tubabuw dɔrɔn ye an k'a fɔ komi américains dunan minnu nana duwa dɔw bɛ yen donc olu n'o man kan donc démocrate nana k'a fɔ ko non justice bɛ kan ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ donc olu b'a essayer ka na n'o o politique ye o yɔrɔ ninnu bɛ yɛlɛma président minnu bɛ yen c'est que ale diminen don ale bɛ fɛ ka vraiment ka dunan yɛrɛ labɔ yɛrɛ de donc o de y'a to bɛɛ de wililen bɛ sisan n'i ye farafinw lajɛ ani étrangers olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan sisan ka démocrate dɛmɛ.